Ալեքսանդր Շիրվանզադե, Գաղափարի գերին.
Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1983 թվական։
Նա անցնում էր քաղաքի բազմամարդ փողոցով, որ անգործ ամբոխի համար զբոսավայր էր։ Նրա քայլվածքը հանդարտ էր, բայց անկանոն, ներվային։ Թվում էր, որ նա ինքն էլ չգիտե ուր է գնում կամ ինչու։ Հակած էր նա իր սովորական մաշված ու խոնացած վերարկուն, լայն թևերով, լայն փեշերով, կեղտոտ օձիքով։ Հնամաշ ժապավենները վաղուց դեղնած գլխարկի տակից նրա խորն ընկած մտախոհ աչքերը ուղված էին դեպի անորոշ տարածություն։ Շուրջը խոսում էին, ծիծաղում, աղմկում, ոչինչ չէր լսում։ Նա հրում էր անցորդներին, հրվում էր ուժգին և ոչինչ։ Նա այդ ամբոխից չէ և չունի ոչ մի կապ նրա հետ։ Ինքն իր մեջ պարուրված, նա ճանաչում է միայն իր հոգու աշխարհը և արտաքինը նրա համար գոյություն չունի։ Նրա երկայն ու թանձր մազերը նիհար ուսերի վրա սփռված, նրա կերպարանքին տալիս են թափառական դարվիշի տեսք։ Պակասում են միայն տապարն ու քեշկյուլը։ Նրա տոպրակի չափ լայն գրպանները լիքն են լրագրերով ու գրքերով։ Իսկ մի մեծ գիրք նա բռնած ունե իր կրնատակին և այնպես ամուր, որ կարծես վախենում է միգուցե անցորդները խլեն նրա ձեռքից։ 25 տարի է արդեն անտանելի մտքերը տանջում է նրան, որդերի պես կրծոտելով նրա սիրտն ու հոգին։ 25 տարի է նա դարձել է այդ մտքերի կամազուրկ ստրուկը և չի ընդունում ոչ մի օրենք, ոչ մի իշխանություն, բացի նրանց երկաթե ճիրաններից։ Դեռ պատանի հասակին չհասած զգաց, որ կյանքի բարձրագույն երջանկությունը մտքի անկախության և հոգու ազատության մեջ է։ Ոչ ոսկին, ոչ սերը, ոչ բարեկամությունը, ոչ դիրքը, ոչ մի բան չի կարող տալ մարդուն այն հաճույքը, որ տալիս է միտքը, երբ նա գործում է, ստեղծագործում և հապշտակում ամբոխին։ Մի անգամ դպրոցական աշակերտները կատակով հարցրին, չէր կամենալ արդյոք դառնալ Ալեքսանդր Մակեդոնացի։ Նա ամենայն լրջությամբ և զգացված պատասխանեց. «Կկամենայի, բայց ոչ երկրներ գրավելու, այլ մարդկանց հոգիներին տիրանալու համար»։ Նրան ծաղրում էին, սակայն եղան և այնպիսինները, որոնք նրա համար գուշակեցին փայլուն ապագա կամ փիլիսոփայության կամ գրականության ասպարեզում։ Նա հափշտակվեց և ավելի խոր հավատաց իր ներքին ձայնին։ Ինչ էր ասում այդ ձայնը։ Նա շշնջում էր. «Դու Միսակ Ավալյան սովորական մահկանացու չես, մեկը միլիոններից, քո ճակատին դրոշված է անմահության կնիքը, դու կոչված ես մարդկանց հոգիներին տիրանալու քո խելքով, խոսքով ու գրչով, դու հանճար ես քո ազգի համբավը զարդարելու համար»։ Եվ ահա, 25 տարի է նա այդ ձայնի գերին է։ Ինչեր չի կրել նա հանուն իր բարձր կոչման, ինչ դառնություններ, ինչ նյութական զրկանքներ և բարոյական տառապանքներ։ Ահ, եթե գրի առնե բոլորը, ինչ որ ապրել է ու զգացել, դուրս կգա մարտիրոսության մի ստվար հատոր, որ կարող է սարսուռ ազդել ընթերցողների վրա։ Նա այդպես էլ ասում էր. «Իմ կյանքը», կրկնում էր մերձավոր բարեկամների մոտ, «մի ողբերգություն է, անթիվ գործողություններով, տեսարանները միմյանցից սոսկալի են, կգա ժամանակ, երբ ես կտամ նրանց գեղարվեստական նկարագիրը, և մարդիկ կտեսնեն, ինչ ահրելի տառապանքների է մատնված գաղափարին նվիրված մարդը»։ Այսօր նրա ֆանատիկոսյան ճակատն ավելի կնճռոտ է, շրթունքներն ավելի սեղմված, նրա վտիտ կերպարանքը, կարծես ինքը մարմնացած թշվառությունն է։ Անցորդները նրան համարում են բախտի անիվիտակ ջախջախված մեկը, որ չգիտե ուր տան իր ողորմելի անձը։ Նայում են նրան մերտ կարեկցությամբ, մերտ արհամարանքով։ Ոմանք կանգ են առնում և հետաքրքիր հայացքով հետևում են նրա երերում քայլերին, կարծես սպասելով, թե ահա, ահա նա ուժասպար պիտի թավալվի գետնի վրա։ Նրան ամեն օր տեսնում են զբոսավայրում և միշտ մենակ, միշտ խորասուզված իր մտքերի մեջ, միշտ կռնատակին մի գիրք կա և շատերը, որ նրան համարում էին հոգեկան հիվանդ և խղճում են ասելով. «Էլի այդ խեղճ մարդը»։ Նա ճեղքեց ամբոխը մի ամենախիտ տեղ ցած իջավ մայթից։ Նա կամեցավ դիակարշ նստել, ինքն էլ չգիտեր ինչու։ Կոնդուկտորը մոտեցավ նրան։ Նա մեքենաբար առավ տոմսակը, դրեց գրպանը, մի վայրկյան անգամ չազատվելով իր մտքերից, որպես կախարդված մեկը։
«Իսկ փողը»,  ասաց կոնդուկտորը։
Նա մոռացել էր, որ գրպանում ահա 3 օր է կոպեկ չունի։ Շփոթվեց, բայց ինչ փույթ, վաղուց էր սովոր նման պատահարների։ Նա տոմսակը հետ դարձրեց, շտապով ցած իջավ վագոնից, հետևից լսելով կոնդուկտորի լկտի ծիծաղն ու հայհոյանքը։ «Ինչ է պատահել, որ այսօր այնքան մտամոլոր է ու շփոթված»։ «Ոչինչ, մի շատ սովորական բան», ընդհարում իր կնոջ հետ։ Ճիշտ այն պահին, երբ նա սկսեց պարապել իր բազմաթիվ գրքերով ծանրաբեռնված սեղանի մոտ, անզգակինը մոտեցավ և հանդգնեց նրանից պահանջել օրվա ծախսի համար դրամ։ Ընդամենը 1 ռուբլի։ Նա մերժեց, որովհետև չուներ։ «Ուրեմն ինչով պիտի կերակրեմ երեխաներիդ», ասաց անողոք կինը այն դարձվածքը, որ ամեն օր կրկնում էր և որ մուրճի պես հարված էր խեղճ մարդու համար։
«Այսօր էլ մի կերպ անցկացրու»։
«Այսօր էլ, միչև երբ»։
«Կին, կգա մի օր, որ լավ կապրենք և շատ լավ»։
Մի դառն երկարատև ծիծաղ եղավ նրա պատասխանը։ Եվ կրկնվեց ամեն օրվա դարձած տեսարանը։ «Դու ծույլ ես, դու փախչում ես աշխատանքից, դու անհոգ հայր ես», ասաց կինը։
«Իսկ դու նյութապաշտ ես, երկրին կպացվող ուրմելի», ասաց մարդը։
Հազար անգամ կրկնված դարձվածքներ, որ վաղուց էին կորցրել իրենց սրությունը։ Բայց այս անգամ, երբ Միսակ Ավալյանը, կամենալով ազատվել անախորժ տեսարանից, վերցրեց վերարկուն ու գլխարկը դուրս գնալու, կինը դռների միջից շպրտեց մի բառ, որ մինչև այդ օրը չէր լսվել նրա բերանից։
«Անքանքար»։
Այս մի հատիկ բառը կայծակի նման հարվածեց մարդուն։ Նա կանգ առավ, գոնատվեց։ Գուցե վայր ընկներ, եթե չհեմվեր պատին։
«Ահ, դու էլ անիրավ, դու էլ»,
արտասանեց, երբ ուշքի եկավ։
«Այո, անքանքար, միթե միչև հիմա չգիտեիր»։
Ավելին ոչինչ չասաց կինը։ Դռներն ուժգին թափով ծածկեց և մտավ ներս։ Նա զգաց, որ իր ամուսնու ծայրաստիճան հիվանդ ինքնասիրությանը տվեց մի այնպիսի հարված, որպիսին երբեք չէր տվել։ «Անքանքար»… հնչում էր Միսակ Ավալյանի ականջներում սոսկալի բառը, երբ անցնում էր ամբոխի միջով։ Ահա, այդ չար ոսոխի դիվային մի քրքիջ էր, ավելի վիրավորական, քան թե լսեր «դու գող ես»։ Եվ այս հարվածը տվեց նրան իր կյանքի հավիտենական ընկերը, նա, որը ընդհակառակը պիտի լիներ իր պաշտպանը, թևերն տվողը ու խրախուսողը։
«Անգութ կին, վերջապես գտար մի բառ, որի մեջ ամփոփեցիր այն ճշմարտությունը, թե 12 տարի է նրան չես ճանաչում, չես գնահատում, չես կարեկցում անգամ. Ի՞նչ ես պահանջում նրանից, կյանքի նյութական ապահովություն։ Չէ՞ որ նա քեզ 1000 անգամ ասել է, թե չի կարող տալ, չի կարող տալ, որովհետև այլ է ոսկու հետևից վազելը, այլ է գաղափարին ծառայելը, և մեկը մյուսի հետ երբեք չի կարող հաշտվել. նրա ուղին նեղը և փշոտ, նա պետք է լինի մերկ, անոթի, ինչպես եղել են մարդկության բոլոր ուսուցիչները, մտքի բոլոր հերոսները»։
«Անքանքար»… կրկնում էր Ավալյանը մտքում այնպիսի շարժումներ անելով գլխով ու ձեռներով, որ անցորդները իրավ ունեին իրավունք նրան ցնորված համարելու։
Եվ այդ ասում է մի կին, որ պատիվ ու բախտավորություն ունի Ավալյանի ամուսինը լինելու։ Ինչու՞, որպեսզի նրա ինքնասիրությունը վիրավորելով, հարկադրե նրան թողնել թանկագին երազները, տենչը մեծ մարդու և դառնալ մի խանութ բան, մի գործակատար, անթև, անթռիչք, երկրին կպած մի ողորմելի որդ։ Ոչ, տխմարկին, դու չես հասնիլ նպատակիդ, քանի անգամ նա քեզ ասել է. «Կին, հասկացիր, ես մեղավոր չեմ, որ իմ միջավայրը տգետ է, իմ ազգը գրհիկ, այնքան գրհիկ, որ ընտիր զավակների մտքի սքանչելի արտադրությունները գրախանութներում փտեցնելը ոչ իր չի համարվում»։ Եվ նա սքանչելի բառն արտասանելիս միշտ մտածել է իր մի շարք տպագրված շարադրությունների մասին, որոնք արդարև փտում էին գրավաճառանոցում։ Անցնելով մի քանի փողոցներ, Ավալյանը հասավ քաղաքի պարտեզներից մեկին։ Նա մտավ այնտեղ, նստեց մի նստարանի վրա, բաց արավ թևի տակ բերած գիրքը, որը մի փիլիսոփայական տրակտատ էր գերմաներեն լեզվով, և փորձեց փոթորկված հոգին զբաղեցնել ընթերցանությամբ։ Շուտով նրա բազմաչարչար գլուխը հոգնեց և ստամոքսն սկսեց բողոքել անոթության դեմ։ Նա դուրս եկավ պարտեզից և դանդաղ քայլերով անցավ մի շարք խանութների առջևով։ Նա կանգ առավ մի նպարավաճառանոցի դեմ, նայեց համով դասավորված ձկնեղենի, մսեղենի և մրգեղենի նմուշներին, որ շարեշար դրված էին անցորդների ախորժակը գրգռելու համար։ Քաղցը բորբոքվեց նրա մեջ և ինքն էլ չգիտեր ինչու կատաղեց նպարավաճառի դեմ և մտքում ասաց «սրիկա»։ Եվ շտապեց հեռանալ խանութից անողոք քաղցը խլացնելու համար։ Նա անցավ դարձյալ մի քանի փողոցներ, միշտ միևնույն անվստահ երերուն քայլերով։ Մի նեղ փողոցի վրա կար մի փոքրիկ աննշան գրախանութ, ուր վաճառքի էին դրված մեծ մասամբ հին գրքեր։ Այդ խանութն էր միայն, որ համարձակվել էր հրապարակախոս, իմաստասեր, վիպասան և թատերագիր Միսակ Ավալյանի երկերն ընդունելու կոմիսիայով վաճառելու համար։ Մյուս գրավաճառները բացի բաց հրաժարվել էին վերցնելու նրա երկերը, ասելով «տեղ չունենք»։ Նա մտավ այդ խանութը, կանխավ դրսից նայելով և ստուգելով, որ այնտեղ ոչ ոք չկա, բացի գրավաճառից։ «Բարև, բարև», դիմավորեց նրան գրավաճառը, որ անհրապույր դեմքով մի մարդ էր, մոտ 30 տարեկան, և ժպտաց մի դառը հեգնական ժպիտով։ «Ահ, այս ժպիտն և բարև, բարև արտասանող այդ չոր և անհյուրընկալ ձայնը վաղուց էին ծանոթ Ավալյանին. Նա գիտեր, որ այդ նշանակում էր «էլի եկար, զուր, բարեկամ, զուր»։ «Հը, ինչ կասես»,  փորձեց Ավալյանը նույնպես ժպտալ և չկարողացավ։ Նրան իհար երեսը, որ 3/4-ով ծածկված էր թանձր մորուքով, աղավաղվեց և քթի պնչերը փքվեցին։ «Ինչ կասեմ»,  կրկնեց գրավաճառը։ «Այն, ինչ որ ասացի երեկ և անցյալ օրը, ոչ մի օրինակ»։ «Ոչ մի օրինակ»,  արտասանեց Ավալյանը և զգաց, որ ձայնը հոգնածությունից, թե քաղցից և հուզմունքից դողաց։ «Ոչ մի օրինակ»,  պնդեց անողոք գրավաճառը։ «Եվ չեմ էլ կարծում, թե ծախվի մի օրինակ գոնե մոտիկ ապագայում. փորձով գիտեմ, իմ գնողները շատ ժլատ են և չափազանց դժվարահաչ. նրանք միշտ գալիս են ու պահանջում այնպիսի գրքեր, որ ես չունեմ. անցեք մի շաբաթից հետո, գուցե ինձ հաջողվի մի քանի օրինակ նախդել իմ անձնական բարեկամների կամ ազգականների վրա»։ «Մի ամսից հետո»։ «Բայց ինձ փող է հարկավոր, ես ոչինչ չունեմ, նույնիսկ 5 կոպեկ»։ «Է, բարեկամ, փողնում չի հարկավոր, ես ինքս այսօր մեծ կարիքի մեջ եմ»։ «Գոնե մի ռուբլի չես կարող տալ»։ «Ոչ ռուբլի, ոչ կոպեկ, չունեմ»։ Ես կոմիսիա կտամ քեզ 160, պայմանավորված 30-ի փոխարեն։
Որ 90% էլ տաս, էլի չեմ կարող։ Չունեմ։
Ստեսություն, ասաց Ավալյանը ընկճված ձայնով և դուրս գնաց։
Գնաս բարով։
Երբ Ավալյանը տուն վերադարձավ, կինը կանգնած էր պատշգամբի վրա, ձեռները ծոցը դրած, հայացքն ուղղած դեպի վար, կեղտոտ գավիթը, ուր խաղում էին նրա զավակները։ Մեկը 6, մյուսը 4 տարեկան, երկուսն էլ աղջիկ։ Դա փոքրիկ հասակով, թուխ դեմքով, նեղ ճակատով, տափակ մազերով, հիվանդոտ աչքերով մի էակ էր, կյանքի առօրյա հոգսերի կատարյալ մարմնացում։ Տնային ծանր ու հարատև աշխատանքը և կարիքը զրկել էր նրան իր տարիքին հատուկ թարմությունից։ 30 տարեկան չկար, 45 տարեկանի տպավորություն էր անում։ Նրա մոտ կանգնած էր եղբայրը, մոտ 40 տարեկան մի տղամարդ, դեմքի առողջ, խնդուն ու խելացի գծերով, կատարյալ այս աշխարհի զավակ։
«Ահա և ինքը», ասաց նա, անփույթ բարևելով Ավալյանին։ «Ես ձեզ կհաշտեցնեմ»։
Ավալյանը լուր բարձացավ սանդուղքով և անցավ բնակարան, որ բաղկացած էր երկու շատ փոքրիկ, շատ անշուք և վերին աստիճանի աղքատ կահավորված սենյակներից։ Նա վերարկուն ձգեց աթոռներից մեկի, գլխարկը մյուսի վրա և նստեց գրասեղանի քով։ Շուրջը ձգելով մի մոլոր հայացք, արմունկը հենեց սեղանին, գլուխը դրեց ձեռի ափի մեջ և աչքերը փակեց։ Կար այդ շրջապատող չքավորության մեջ մի սուր կշտամբանք, որ միշտ պխտորում էր նրա հոգին, ինչ տրամադրության մեջ ևս լիներ։ Անտանելի զգացմամբ գրեթե սարսափով սպասում էր, թե ահա-ահա ներս է մտնելու կինը և շարունակելու է առավոտյան տեսարանը։ Նա բաց արավ գրասեղանի դարակը, դուրս բերեց այնտեղից մի հաստլիկ ձեռագիր, սկսեց թերթել։ Սա նրա վերջին աշխատությունն էր, դեռ անավարտ։ Մի գործ, որ իբրև թե պիտի արծարծեր նրա գաղափարներն ավելի հանգամանորեն, քան երբևիցե արծարծվել էին նրանք։ Այսպես էր նա հավատացած, ուստի և ոգևորված էր։ Նա հույս ուներ այդ գործով վերջապես խորտակելու իր և հասարակության մեջ կանգնած պատնեշը։ Ահա, այդ սարսափելի սառցապատը 45 տարի է նա ճգնում է հալեցնել իր տաղանդի ջերմությամբ և չի կարողանում։ Նա դեռ անհայտ է ամբոխին, նրա անունը դեռ չի փայլում գրական հորիզոնում, և եթե մերթնդ-մերթ հնչում է այս կամ այն փոքրիկ շրջանում, միշտ հեգնությամբ։ Տկարամիտներն ու անշնորհքները բռնել են ասպարեզը և թույլ չեն տալիս մի ուրիշը ոտք դնե այնտեղ։ «Նրանք ինձ ծաղրում կամ ատում են», մտածում էր նա, «որովհետև վախենում են ինձանից»։ Նա հետ դրեց ձեռագիրն և ոտքի ելավ։ Սովը շարունակում էր մաշել նրա ստամոքսը։ Վախենում էր հարցնել, արդյոք կա ուտելու բան։ Ներս մտավ կինը, նրա հետևից եղբայրը։ Կանգ առան և նայեցին նրան։ Քույրը դառը հեգնական հայացքով, եղբայրը վիրավորական կարեկցությամբ, այնպես, ինչպես նայում է զորավորը ապիկարին։ Նրանց տեսնելով Ավալյանը կատաղեց։
«Ինչ եք ուզում ինձնից»,
գոչեց նա բռունցքները սեղմելով և մի ոտը հատակին զարկելով։
«Թողեք ինձ հանգիստ, ես պիտի պարապեմ, հասկանում եք, մի խանգարեք, բավական է, որքան ճաշել եք»։
Նրանք ոչինչ չասացին, որովհետև պատրաստվել էին շատ բաներ ասելու։ Որպես անուղոգ դատավորները նրանք հանգիստ նստեցին իրարուքով, պատի տակ դրած հնամաշ, ջարդված ու վաղուց գույնը կորցրած աթոռների վրա։ Ավալյանը զգաց, որ սկսվելու է մի նոր և միջև այդ օրը չտեսնված երկար բացատրություն։ Ինչ անել, նորից փախչել դուրս, Ոչ, այդ կլինի վերջին երկչոտությունը, և նա կպարտվի բարոյապես. Պետք է փոթորիկն ընդունել և դիմադրել թեկուզ վիրավորանքների ու հայհոյանքների ուժով։